Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea isselmilkom u platea l-lum tarġa tilqa lil-George Portelli l-lir fl-axar program il-rakontanna ħafna stejjer interessanti. Bistoja li nishtiq li toħroġ f'dan il-program hija l-fatt li fil-żmien tal-bidu tas-sittinijiet kienu kien hemm il-kompetizzjoni ta' drammi uniċi li kien hemm varjati jiena wkoll fortunat li jsiru huma kienu joħduni tista' tgħid kull nhar ta' ħadd biex narhom dew teatru fil-fatt hekk brejtu jiena. Ma kien hemm dram jew aħjar qatt wieħed ta' Franza Bejjer li kien jismu ġiġa Samilnieh kemm il-darba. Telefon box. George Portelli, inċkellek x'taqsam magħha din il-play.
Dak għalin, dak
kien. Kif kien ġrat?
Sewwa. Kien skript li għamilni radio dram.
Kien radio dram.
Rediffusion, beda radio dram. U għattant laqatni kien dan, għaddan għarrit nirranġa ħal-palk, nadatta ħal-palk.
Sewwa.
U fil-fatt, fil-fagġarek, il-palk, il-purtira, għal-kerti mal etqat u assamt il-palk fuq naħa triq, li kien hemm il-box 13.
Sewwa.
Parti mid-dar, parti mid-dar, fuq naħa oħra. U kien avviċinani Dun Charles Vella, li allura kien, kif semmejna, fil-program li jħor. Kien student mija jimta konti seminarju.
Sewa.
U kien sintendi, Dun Charles Vella kien il takana, sintendi kien
il-direttur. Uli beda l-kana.
Uli beda l-kana, għalli Giorgi, iprofa tella li ġeħħaġa, tistella li serata. U sintendi, għatma t-lejina, u għatlu mela, l-għen irranġawla. Bad dan il-skript tal-telefon box 13, u kien fih jikonsisti dana, jieħdu sem tlet atturi. Li kienu tlet atturi biss. Li dakinar jina sejjaħt l-Twani Scalpello, l-Viktor Apap, u l-Josephine Mahoney. U sintendi tella dal-skript, pero ma noħlum għat li niddiriġi bħalma iżjed tard iddiriġa Lino Farrugia.
Imma inti ddiriġejt lill-Lebejjer.
Lill-Lebejjer.
Tajba, u din hija ħaġa interessanti li jiena kont minnalija li fis-71 iddiriġejt l-ewwel darba xogħol ta' Ebejjer, u min jaħseb li wkoll li Ebejjer kien partikolari ħafna min jiddiriġilu. Għam interessanti ma li naġan semmili, George Portelli jindirija plejta Ebejjer.
Din il-play.
Biss iġifiri di ma kienieċ edha parti.
One act play, eh?
One act play, ma kienieċ parti mill-kompetizzjoni.
No, no, kompetizzjoni kienem ħagħuħra darbuħra.
Ħagħuħra.
Ħagħuħra darbuħra li.
Konti għuzef jom dak il-kompetizzjoni?
Iva, iva ħadsem, u fil-fat. U fil-fat li kont ġejt l-ewwel, Fraħħafna, kon zazuħ.
Zazuħ, għandek raġun. X'kienu li kon ġejt?
Sewa.
U importax ġoċi kandek xi noti fittixhom u nistennew insibuhom.
Ma ngħidlek il-kon tażilt kienet novella.
Sewa.
Kont rajta fuq ġurnal, novella ta' ħabib tagħna Lino Spiteri. Novella, waħda mill-novelli tiegħu. Li kien jisima' Dik miex ommok. Dik mhijiex ommok.
Dik mhijiex ommok.
Dik mhijiex ommok. U fil-fatt kien hemm l-om u żewġ titfal. Żewġ titfal huma titfal insomma kont żagħżugħ, jiena żagħżugħ u l-om kienet l-lumejta Mary Ripart. L-om u fil-fatt ħadet rebħet il-Best Actress kienet. Kienet rebħet il-Best Actress Mary Ripart. U il-tifla jiena kont it-tifel tagħha ta' Mary. Ħadin parti u għandi ritratti wkoll. Fil-fatt barra li rranġajt l-skript, il-novella, tellajta fuq il-palk, tellajta fuq il-palk u ħdimt ħadd parti fija. U mija tifla, dika kienet, l-istorja kienet fil-qosor, Mlino, illi qed noħodha ommi ridet rabbi tifla. Illi trabbi tifla, għattila fejn laqas nistona duħna t-nejn, seġib tifla bġirabuwa, u it-tifla kienet, xie sema ta'apab, zzajra, mamma mija, li sem taħħazin.
Ma' importanċ. Sewa, unbaħt.
U sintenti u ħadna l-ewel u fraħt wis, ħadna
l-ewel. Raġu, għandek raġu.
ħadna l-ewel b'din il-
Bis inti għamilt ħafna ħafna radio, xek xandi xtir rakontali dwar il-radio plays?
Si, sewa, radio plays, l-aktar li laqtitni u koll li no, kienna għandi skripta, kienna skripta Dionisio Minto, Patrick Dionisio, li fil-fat Franġiskus, biċin biċ mal-faqar.
Sewa?
Biċin biċ mal-faqar.
Kamilu li sar da?
Ilu
zmintu ili.
Mela, kollu ġejna ġeddidna l-iskripta x'reġa' stema milux wies li no.
Ah, si, mela hawnhekk, ta' min nisimgħu din nisimgħu silta minn din dan il-radiodram ta' Patri Dionisio Mintoff, interessanti li ma konċ nafu wkoll jien li anke Dionisio Mintoff kien jikteb it-teatru għall-radio, u nisimgħu li George Portelli f'waħda minn dawn is-siltiet.
Għatmar saqt tejn xin ġiddem. Issa jek trid tibqa' miegħi jeħtieġ li tersaq. Għajt is-sewwa. Tibsaq?
Le, 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 le.
Jgħid tibki?
Bil-ħasra.
M'intix tħoss xi dwejjaq.
Dwejjaq miegħi n-nifsi. Ħabbejtli li n-nifsi wisq. Qatt ma fittix li nħobbi ħadd ieħor.
Biħsibek tibqa magħna miegħi.
Nibqa' nħobbok.
Lest biex tgħanna u tbus lill-faqar.
Jekk ikun hemm il-bżonn.
Anki lil min hu fqir bħali. Lil min bħali għandu dmija tal-ġrieħi jiċċarċar ma' wiċċu. Dbus huwa l-imħabba ta' Kristu.
L-imħabba tiegħi nnifsi. Edha ġalli nirtot bħal siġar ta' ċipress meta tkun risqa xi tempesta. Il-waħda edha fi ġlieda ma' ruħi. Tridni ngħix fi ġid ta' dar missieri. Imma nitolbok taffirli. Tajni f'ġieħ is-sema. Imnifsejja jgħidu r-rieħa tal-wart li jkunu jagħtuni ħbiebi f'lejli żbieħ u mhux ir-rieħa tal-xidiem. Xuftejja jridu jħossu lena tal-ħmura tal-imbit, ibusu tazzi kbaru u mhux il-rusa tad-demm tal-ġdiem u jbusu l-mart. Għalhekk, għall-imħabba ta' Kristu, iva, imbusek.
Nibqaw flimkien.
Naħliflek.
Ha, iċ-ċurkett tiegħi. Dan tqil għax tal-ħadid.
U floku hija dan li ngħaddejjem il-bist. Ċurkett tad-deb.
Ħadd ma ħabni daqshekk wara Kristu.
Kristu huwa l-mulej tiegħi. Jinfittixtu fil-kobor. Fittixtu bil-kuruna ta' deb u diamanti fuq rasu u xettru ta' seta fideħ. Fittixtu sabiħ u għani u sibtu fħoġrok arwin. Fuq rasu kuruna ta' xelk. Fideħ iġriħi bidmija. F'qalbu l-imħabba. F'ħarstu il-ħelsin. Mule, għamil l-istrument tal-paċi tijak. Finem il-mibbeda, ħalli l-inħeġġex l-imħabba. Fejnem il-ħtija, ħalli l-inferrex il-maħfra. Fejnem il-dubju, ħalli l-indaxħar il-fidi. Fejnem il-qtih il-qalb, ħallin il-qawwi t-tama. Fejnem id-dlam, ħallin inkebbes id-dawl. Fejnem il-niket, ħallin inxeret il-ferħ. La tħallix li iżjed inkun infarraġ mill-infarraġin. La tħallix li nkun maħbub mill-inħobbien. Għax meta nagħtu aħna neqelgħu. Għax meta naħfru. Aħna niġu maħfura, għax meta mmutu, nirġgħu nitwieldu għall-ħajja ta' dejjem.
Niġu l-ura wara dik l-interpretazzjoni veru interessanti ta' George Portelli fil-radiodram ta' Patri Dionisio Bentof Prose George. Interessanti l-blues u tal-vuċi kif tużajnti, hija mod veru sabiħ. George, miexja tijak fit-teatru kienet twila ħafna, biss inti jekk minn isser żball kont tikteb ukoll hekk.
Nikteb xi ħaġa wkoll.
X'kien iktar li ħadd gost tikteb jew x'kien bħala attur iktar li kien jagħtik gost.
Marix ngħid li l-kitba teatru fejn nista' noħloq u nesprimi immaġinazzjoni ma toġobniex. Imma żgur li nirrexta ngħid hekk għalija jiġi l-ewwel u qabel kollox. U għaliex nagħmel domanda li nnifsi għaliex.
Sewa.
Għaxin bla dubju nsib il-gosti tijaj brabta ma' soddisfazzjon personali. Issa ma' nafx tiġu għahedha, ġġalik tkompli f'dan il-qasam. Il-teatru huwa ħajti, ħanajtek, ħajti. Għaxan kien nitkellem barra ma' jgħidu l-ek, qed tirrexta, George.
Ħafna nista' t-teatru jiġu timbrati li dejjem jirrextawx hekk.
Twelit fih ħanajtek għax fih. U nistanajt li jisallum, inħosni marbut mi u bruħi u bġismi. U li najdlek il-verita, li bil-mod biex niqaf. Umbat nistaqsi, għalix mandiċ inkompli, meta mil-ftit li naf nifraħjien u tferraħi ħatiħor.
Platea it-laqqana ma' George Portelli.
George, ovvjament, hawnhekk għandek ħafna noti inti ta' teatru, biss hawnhekk nixtieq ukoll immur lura narġa' daqsxejn fi żmien. Is-sebgħinijat kien żmien interessanti għalik, x'kien qiegħed jiġri, x'kienet l-attività tiegħek fit-teatru?
Sewa, sebgħinijiet kif qegħdin ngħidu kont diversi wara dik il-parti ta' Kristu li għamel turawni insomma. Kelli diversi stedin insomm drammi tiegħi minn anke minn Victor Tedesco. Minn Victor Tedesco. Kontattu kien isejħu diversi lilu bħala attur, Palazzo Caraffa kif għadna diġà.
U films?
Films ma' Ma semmejni jomx.
Għalek, għet nsemmi jom l-okien. Għax film suma xorta parte mit-teatru għaw.
Eżat.
Ma jinteressanti li naraw il-karriera ta' George Portelli bħala attur, ma bħala bnidem illi konna fiħa sem f-divers films. Xandik x-te-rakuntan?
So, diversi films li ħad sem, li no, fil-Mapo Newman, Macintosh Man.
Ah, sewa.
Il-Macintosh Man, Mapo, li kon spettur. Spettur tal-pulizija, dakinar, aktar mimri blinja għanajtek, imbad, enaj to reckon with?
O koll,
enaj to reckon with, ma, xizjed, il-Kristofor Kolombo, il-direttur kien għatwada, il-lumejiet.
Kont għamilt fija?
Kont il-li t-leminija għanajtek tal-attur, fu il-vapur.
Sewa.
Idili dawk li kienu l-offol
għanajtek.
Konsanenza u kollino. Konsanenza najt li mel-ħabibtan, ħabibtija kutija jismu, Tony Parnis.
Sewa.
Tony Parnis li kien tella dak id-dram, ġnoħ mux dram, il-film Weddaf.
Sewa. Konsanenza fiħu koll.
Sfortunatament kon dak il-Ġermaniż li fil-jott xena nġibdet isfel fil-jott li xtraw il-revolver minn għandi biex joqtu lill-papa.
Sewa, interessanti. Dika hawnhekk tajtna b'mod konċiż ħafna il-lat tal-filmati, ma mbagħad nkomplu nimxu ma' żminijiet. Għamilt xi partijiet oħra, xi interpretazzjoni li hija ta' forza ta' saħħa.
Sewa, sewa. Teġa il-ħadsemu kolli no l-episodi fuq il-TV ħana fuq il-televizjoni. Il-riċenti kont msemmi ħafna tantu rek li ħasbuni russu fil-ġizel.
Aha, tessa morta għal-dazminijiet.
Morta għal-dazminijiet.
Jina għet trova n-fakrek, fl-80s u 90s, per eżempju, l-lili mediterrani
xħal. Oh, sewa wiz. Fejrajna l-lino direttur ġarba minna.
Sewa, l-mġalija għet najti jena. Ma inti xħal.
Sewa, fil-lili.
Għamma kien jisiru spettakli gbar.
Kontinu tar, per eżempju, fil-politin għanna venut.
Sewa.
Sewa, li konta allura n-notar. N-notar dak iż-żmien.
Ma mħiċa ħagħu ħra kbira ħafna. No, kolli kienet interessanti meta saret id-dante.
Ah, sewa.
Sewa, no, George.
Fakkarni daj.
George niftakru jagħmel il-Virgilio.
Dante, u it-tifel George li, no?
Kien
Dante, jina kon Virgilio.
Int kon Virgilio.
Jina kon Virgilio.
Niftakar il-lini, niftakar.
Dika neħurruħ li, no, meta l-lini, ikunu rekordjati diġa.
Mela, għawnek issa marri t-insasik domanda daċxina antipatika. Għal-raġuni li, George, inti dejjem għamilt affarijiet seri. Uxek, għat għamilt imma affarijiet li huma komiċi, sewa t-najt?
Għara l-ironija ħanajdilek li jino. L-ironija li meta għamilt il-komiċi, għal-urejna ħat il-best actor.
U meta kienu da?
Fil maħġ best actor meta għamilt il-parti ta' Ġesu.
Sewa.
Niftakar ħatsim ħat best actor fil- film komiku kien tal-ħabib tagħna Elio Lombardi.
Sewa
li bil-Malti.
Bil-Malti,
bil-Malti. Dak kollu ġrejja kienet dak kollu li ġara matul il-ħin tax-xogħol tiegħi matul ġurnata.
Sewa.
Krist mid-dar, ħanajtek tħadd bil-mara li jiena sejr ix-xogħol u fil-fatt fil-bagalja kelli l-azzit tal-għom u jina seri l-bahar.
Mela, għawnek, tamin li nisimaw l-George Portelli, vena komika. George Portelli li tifeltiju George u koll għamen zmin bħala attur, l-lum nafu l-waf, imma t-tifla tiju.
Silvana.
Silvana u koll għanda u koll talent artistiku bħala attriċi. U George u Silvana kienu għamlu recording interessanti, il-trio Portelli, fejn jajdunna u jisemawna.
Ħajar ċajta.
Ora, nisemaw mela ftit ċajtiet, dina għatma stemat zgur, fejn nisemaw li George Portelli jajt iċċajt.
Ħajar ċajta, minn pillola.
Bejt nejn jitlewmu.
Taf boxing.
Le.
Taf karat.
Lea!
Taf ġudon!
Lea!
Mel-oħroċa għal-nofsi jakki jisax!
bejn avukat u klienta.
Signora Spiteri, provajt ti konvinċieħ li l-żewġek.
Iva, sur avukat, ma baqalix plazz ħieħi d-dar.
Bejn Rosie u żewġa Wenzu li se jsifer l-Awstralja.
Wenz, aħseb għal-ħwejjed sawa. Hemm jagħmel ħafna ksieħ.
Hemma jent Ros polek, fejn tuf, qatt ma ċċaqlaq minn hawn ġew.
Imma kemm bqaj tar jurant, ma tarux il-laħam kif jiġi jifriżut minn hemm.
Bejn in-nannu u in-neputija ta' 15-il sena.
Ħajdi, taf fejn imorrux, it-tfajli tħażina?
Naf.
Fejn?
Kullimkien, nannu.
Bej żewġ teħbieb.
X'fettilek ġuż, tħassar l-Erusija. Il-ġimgħa l-oħra wasalt ukoll biex krejt dar.
U mhux bil-fors.
X'jiġifieri bil-fors?
X'kont tagħmel int? Tisma' omm l-arusa tajt did-dar famuża għal tlieta min-nies.
Bejn Tessi miż-żewġa u l-papa tagħha.
Papa. Lil Peppino assolutament ma nistax insib tarfu.
Isma, int kien imissek tammuni ħsew taf. Għadu żgħir biex tħallih jitla fuq rasek.
Għalxejn, ma jrid jisma' minn ħadd ħlef mill-imbeċilli. Papa, għamilli pjaċir u għallu kelm tiegħi int.
Skola waqt Prize Day.
Sur Mast, kif inu sejjer ġoġo t-tifel fil-history fl-istorja? Nisti ngħid, jiena meta kont imur l-iskola, l-istorja qatt ma stajt indaħħalha frasi.
Madam, l-istorja tirrepeti ruħha.
Dik kienet silta mill-CD li George Portelli flimkien mat-tfal tiegħu Silvana u George Junior kienu għamlu aħjar ċajta minn pillola. Veru interessanti. George, il-żmien mala jgħaddi, x'għandek tirrakuntalna iktar li tista' tiftakar li tista' kien jaċitak li tak sodisfazzjon qabel ma nagħlqu. Għandek iktar xi ħsibijiet fuq it-teatru?
U teatru. Darba minnom lilo jina konsel se nikteb għanajtek. Dak il-momenti anke ta' komiċi li ntqajt ma' kemmili fuq il-palk. Li fil-fat kelli diversi. Per esempio fiċ-ċenaklu. Fiċ-ċenaklu. Konna nġibu mil-props l-apparata ċenaklu tal-fuħar u sintendi dar karċina ma rajtux qabel u lejtu biex jina nagħmel it-tfal imbit minn daw il-punti ftit komiċi u lejtu ma nafx li fil-qiegħem toqba kellu toqba jina nitfa' l-imbit minn fuq u l-imbit
niżel
minn taħt u kelli allura ti tkun kwik li inti tirranġa l-iżbali.
Inti wkoll magħruf fil-sens ta' umorizmu, naf li mhux l-ewwel darba l-waqt li qatt kont imsallab kienu jirrakkuntaw ħafna stejjer li għamil ċertu tajt waqt li inti imsallab.
Eżatt, dik il.
U min jagħmellek ħaġa min jagħmellek oħra ovvjament.
Li meta għandi laġġ x'intendi kienu jiġbu għatih kieni.
Għatih kieni, sewa dik magħrufa wkoll.
George Portelli fil-platea.
Oh. George, għat tiqaf mit-teatru l-lum il-ġurnata George Portelli.
Gbilt, eh?
Xaħdu, ma għoddu xin sammu kem għandu, ma ovvijament ikkinza zoff fl-erbajnijat l-lum, nistaw nimmaġinaw għedin fl-2000, għaw fl-sena 2010, għosanna l-2011, ma George, għat taħseb għat tiqaf, għadek 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 għalissa.
Ħafna, ħafna, xfejn għara.
Għalissa.
Sewa wis. Ifimni, dejjem sejjerina, jew nivvinta, dejjem xi ħaġa, jew nikteb jew da, però nixtieq naħlaq b'dan daw l-erba' kelmiet.
Nagħmlu l-ħsieb ta' George Portelli li wara karriera twila ħafna fit-teatru nħallu lilu jgħidilna l-aħħar kelma.
Sewa. Meta xejn xar fuq orrieti, meta fajnija d-dawl aħdar jintefa' kollox. L-isfar kajman it-tebteb u jishtelli l-aħmar biex jibqa. Meta ħalq jisir baħħ u l-ħanek jizvojta minn ta' fuq u t-isfel, meta murnu l-idejja u jgħaw it-nejn l-isfel mingħajr biss naf kif u x'fatta. Meta nittanta mit-pass wara l-ieħor u riġli jieqaf, hemm nintebaħ lin li għandi nieqaf. Hemm ikun il-bidu ta' tmiem.
Nirringrazzjawk, George Portelli, għalhekk il-ħsieb tiegħek. Ħsieb daqsxejn ħibes, sabiħ, interessanti minn George Portelli illi r-reputazzjoni tiegħu kienet bdiet minnu kien żgħir għall-parti li kien jinterpreta ta' Kristu imsallab u għallum li smajna wkoll li George Portelli interpreta wkoll iċ-ċajt u l-kumedja. Platea, George Portelli, issellimlek.
Issellimlek u grazzi lino.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.